Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș vrea să încep mai întâi remarcând faptul că începând mai devreme slujba, adică la ora 8 dimineața, și având astăzi cu totul alt program decât în celelalte duminici, adică slujind un acatist, acatistul Sfintei Treimi, aproximativ când va fi ora 10, respectiv 9 după soare, adică ora 9 normală din natură, nu cea convențională, atunci vom ajunge cu slujirea Sfintei Liturghii la momentul rusaliilor. Ceea ce e foarte frumos și deosebit și vă conștientizez, vă provoc să fiți limpezi asupra acestui aspect, în sensul că rusaliile au fost un eveniment de dimineață, dar nu de dimineață de vreme, cum este sărbătoarea Învierii, cum este tema Învierii, ci un de dimineață către ora 9, ceasul al treilea, ceea ce în socoteala noastră de aceea ar fi ora 9. În Sfânta Liturghie, este un moment când noi pomenim acest moment, acest eveniment și îl rugăm pe Dumnezeu să refacă binecuvântarea de la rusaliile inițiale, să le refacă pentru noi cei care suntem în biserică la slujirea Sfintei Liturghii, adică să reverse Duhul Sfânt peste noi. Această chemare, această rugăciune de rusalii, astăzi, probabil, va fi în jurul orei 9 după soare, ora 10, cea convențională. Iubiți credincioși, Evanghelia care se citește astăzi nu va fi suportul comentariului meu, pentru că în alți ani acest lucru l-am făcut. Ea a fost aleasă anume pentru elementele care sunt în ea și care trimit la tema Duhului Sfânt. De la ce aș pleca e doar atmosfera de derută care rezultă, care este cumva fundalul Sfintei Evangheliei, o nesiguranță în privința Domnului. Lumea trăiește nesiguranță. Nu știu, e, nu e, e proroc, nu e proroc, ce proroc, păi nu are cum să fie din Galileea. Evanghelistul, Sfântul Evanghelist ne spune că încă nu s-a dat Duhul, pentru că Iisus încă nu s-a prea slăvit. Putem lega această etapă în care Duhul Sfânt încă nu e prezent peste oameni, peste apostoli măcar, putem lega de imaginea aceasta de derută și derutantă în care oamenii sunt puși în situația doar să dispute între ei diferite opinii și să nu poată ajunge la una singură și adevărată. Unii spun una, alții spun alta. Mântuitorul se afirmă pe sine. El trebuie să strige, eu sunt lumina lumii. La rusalii lucrurile se schimbă, iubiți credincioși. Textul de la apostol pe care îl așteptam să fie mai lung, nu știu de ce, aveam impresia că trebuie să fie mai lung. Aveți o ediție nouă? Ia uitați-vă că sunt curios să știu. Deci din Faptele Apostolilor, citindu-se momentul rusalilor, pentru imaginea completă avem nevoie și de ceea ce Sfântul Luca a scris mai departe și nu doar ce s-a citit. Voi spuneți, e carte nouă sau veche?
E nouă.
E nouă. Deci sunt ușoare modificări care nu ne convin totdeauna. Pentru că ne duce în istorisire doar la momentul pogoririi Duhului Sfânt și al primei nedumeriri a celor care erau în Ierusalim din diverse locuri geografice, evrei și prozeliți și oameni care vorbeau în locurile lor o altă limbă decât cea care ar fi fost de folosit în țara evreilor. Și totuși ei îi auzeau pe ucenici, după pogorârea Duhului Sfânt, vorbind în limbi inteligibile pentru ei, în limbi de înțeles. Dar istorisirea merge mai departe, în sensul că în nedumerirea lor încearcă o explicație iar unii vin cu explicație tembelă.
Zice, zbeți, domnule, zbeți.
Și atunci, băi, cum să fie bezi? Că abia ceasul, ai trei la din zi. Ca și când niciun om serios nu bea de dimineață, ce om e ăla care să fie beat la prima oră? Ăsta-i contraargumentul. Destul de slăbuțel, destul de tirat, nu-i așa? Pentru că noi știm că sunt și ăștia care pot să se scoale deja gata îmbătați. Sau să iasă din casă la prima oră gata îmbătați. Nu era cazul pe timpul ăla, cred. Deci, avem niște teme, dragii mei, niște lucruri pe care trebuie să ni le clarificăm. Ce vreau eu să vă spun întâi? Întâi trebuie să vedem, din Sfânta Evanghelie a spus, încă nu era dat Duhul. Și pe urmă, când descrie venirea Duhului, spune că s-a făcut un buie care scade suflare de vânt ce vine repede. Deci, pogorârea Duhului Sfânt nu e ceva lăuntric care să-l trăiască cineva și doar lăuntric să-l trăiască, ci este ceva exterior, este un eveniment care se percepe în afară. Până să-l percepi înăuntru, el se percepe în afară. Cum se percepe înăuntru? Nu ni se spune, că ar fi trebuit să ne spună mărturia unuia din cei 12 beneficiarii pogorârii Duhului Sfânt să intre, să vină aici la rampă și să ne spună ce a simțit el. Ori nu avem în mărturisirea textului clasic și normativ, așa zicând, al faptelor apostolilor, nu avem poziția aceasta, nu avem depoziția aceasta a unuia dintre cei care au trăit acest lucru. Îl vom vedea pe Petru ținând o predică extraordinară de corajoasă și mă voi întoarce la ea imediat. Deci e în primul rând un eveniment exterior. Ce vreau să spun? Vreau să spun că și oamenii de bună credință de astăzi, contemporanii noștri, noi înșine câteodată, având bunăvoința să fim credincioși, suntem credincioși într-un Dumnezeu? De aici dinăuntru. Ce mă, Dumnezeu e la mine. Eu cred în Dumnezeu, e în sufletul meu, eu n-am nevoie de biserică, n-am nevoie de pom, n-am nevoie de slujbe, de ce să caut eu acolo? Eventual în biserică când nu e lume, ca să fie liniște, să mă concentrez, că eu sunt cu Dumnezeu în suflet. Nu-i glumă ce vă spun. E un curent mare, larg, cuprinzător de oameni care, bineînțeles, sunt sătui de materialism, dar nu răzbesc în această revoltă a lor surdă sau deschisă față de materialism și față de bogăția pe care o au, poate, nu răzbesc până la o adevărată credință în Dumnezeul cel adevărat, ci ei se molcomesc sau se mânghie cu ideea că descoperă o lumină lăuntrică. Ei sunt un fel de replici ciudate ale misticilor de odinioară. Ei vorbesc despre un Dumnezeu care e o lumină înăuntru. E plină, nu Uniunea Europeană, Consiliul Europei și alea pe acolo, de oameni care în dorința lor de a fi și au știu într-un sincretism religios ciudat, ei au o mărturisire de credință de tipul acesta. Vorbesc despre lumină, despre Dumnezeu lumină care îl trăiește în sufletul tău. N-ai treabă cu instituții și cu mai știu eu ce. Ori la această poveste și la acest derapaj pe care îl trăiește lumea de astăzi și o mai fi trăit și altă dată, vine cuvântul din text, nu? Care ne vorbește despre cu totul altceva. Până la evenimentul lăuntric. E un buie ca de suflare de vânt ce vine repede. Și li s-au arătat limbi ca de foc care s-au împărțit pe fiecare. Deci percepții, dragii mei, percepții! Percepția ale unui fenomen, ale unei realități care este extraumană și supraumană. Aici nu-i vorba de ceva pe care îl gestionez eu în liniștea mea și în sufletul meu și fac eu ce vreau. Ăla e un Dumnezeu creat de tine, care ascultă exact de plăcerile tale și de dispozițiile tale. Vrei să-l ai iertător, e iertător, vrei să-l ai aspru, e aspru, că tu-l faci. Tu-l faci cum îți place ție. Este vorba de o realitate pe care nu o controlează omul. dintr-o dată, neprogramat, nerugat, neprovocat de cineva, dintr-o dată, așa spune acolo text, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede. A fost surprinzător, a fost neașteptat, a fost ceva ce ține de logica altuia și de planul altuia decât al omului și decât al beneficiarilor direcți. Erau adunați acolo, bun, dar inițiativa era altuia și acest altul, Dumnezeu, trebuie să ne obișnuim să-L gândim ca pe exterior nouă. Înainte de a-L gândi interior nouă, trebuie să-L gândim exterior nouă, că altfel nu e în ordine, altfel nu e adevărat. Deci acest lucru, dacă l-am putut cât de cât accepta, și măcar ca temă de meditație, ca să vă dați seama când vă pasc ispitele și derapajele, de a fi grozavi și mistici și de a reduce pe Dumnezeu doar la niște realități pe care le simți tu, aduceți-vă aminte de scena Rusalilor și de ce se întâmplă aici. Că lucrurile sunt așa, sunt susținute și de cei care spun sâmbeți ăștia, domnule, sâmbeți. Adică s-a produs o schimbare, oamenii ăștia sunt până în acest punct într-un fel și de aici încolo sunt altfel. Cum erau ei? Nu pot să înțeleg cum era lucrul acela că vorbeau în limbi pe care le înțelegeau toți. Limbi străine, vorbitul în limbi. Dar asta arată că apostolii, primind Duhul Sfânt, se comportau cu un plus de posibilitate. Aveau posibilități de comportament, de manifestare pe care nu le-au avut înainte. Ele sunt explicabile doar legându-le direct de evenimentul pogorârii Duhului Sfânt. Trebuie să fi fost, încerc eu să înțeleg pentru mine și cu dumneavoastră dacă acceptați, încerc să-mi reprezint o stare a ucenicilor care impresiona, nu doar vorbitul în limbi. Eu cred că aceștia aveau o fericire, o bucurie, o lumină. Erau într-un fel anume, transpuși cumva, erau frumoși, erau deosebiți, atrăgeau atenția. Iar felul în care erau, fericirea aia de pe chipul lor, felul deosebit în care dintr-o dată apăreau în fața lumii, alături de vorbitul în limbi, trebuie că a impresionat, a șocat lumea, sigur, uimită, răscolită de vuietul acela, de fenomenul care s-a întâmplat, sigur s-au adunat, au venit, au căutat, au văzut pe aceștia și au căutat explicații. Deci, ăia când spun sâmbeți, asta nouă ne arată că ei se împiedicau cum te-a împiedicat de un prag. Nu puteau explica ce s-a întâmplat acolo. Bineînțeles că erau de rea credință, erau prostovani, erau, iertați-mi cuvântul, erau mameluci, erau... Hai, înregistrați și duceți mai departe, că am folosit cuvântul vinovat. Erau cumva de ei explicația înaltă și cinstită a fenomenului nu le era accesibilă. Dar nevoia de explicație era. Nu puteau trece pe lângă asta, asta vreau eu să vă spun. N-au putut trece pe lângă acel fenomen, pe lângă schimbarea aceea extraordinară a ucenicilor care au primit Duhul Sfânt. Și au zis, sunt beți. Pentru că ce vorbeau ei sau ce spuneau ei sau comportamentul lor era straniu. De ce ziceau că sunt beți? Păi omul beat vorbește așa lucruri care ai zice că n-au o logică pentru tine. Dar omul beat mai e într-un fel anume. Omul beat are ceva. Parcă-i purtat, parcă-i dus, parcă... Nu? Deci, aceste lucruri le-am pomenit cu lux de amănunte, așa zicând, pentru ca să ne dăm seama că e un eveniment obiectiv. Nu este ceva pe care să-l descrie cineva cumva că el a simțit, că el a visat, că el a priceput, el a intuit, că nu știu ce. Nu, domnule! Este un eveniment exterior care se percepe colectiv la scara unui oraș întreg, un oraș aglomerat în acel timp, ca să spune apostolul. Erau dăia mulți veniți la sărbătoarea Rusalilor evreiești. Ce mai urmează? Că mai trebuie să fie o idee ca să pot încheia. Sfântul Apostol Petru tăgăduitorul, lașul, dispusul la cocoloșeală și la retragere. El este cel care în acest moment poartă cuvânt în numele tuturor celorlalți apostoli și ține o predică. După această predică se vor boteza 3.000 de oameni. Și în felul acesta, spunem, biserica există. Sunt preoții, cei 12, 3.000 de oameni botezați. Această necesitate a predicii mă impresionează pe mine. Această nevoie a apostolului Petru de a ieși în față și a da explicații. Deci vis-a-vis de nedumerirea oamenilor, că ce-o fi cu ăștia, că cum o fi cu ăștia, nedumerire care seamănă perfect cu ce este în Sfânta Evanghelie, vizându-L pe Domnul Hristos însuși. Oamenii nu știu ce e, cum e. Domnul spune, eu sunt lumina lumii. În această situație, apostolii sunt cei care, primind Duhul Sfânt, îl vor mărturisi pe Mântuitorul Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu care a murit și a înviat. Asta e tema predicii lui Petru. A murit, zice, l-ați omorât, dar a înviat. Deci, predica primului apostol de după pogorârea Duhului Sfânt este o predică de mărturisire a Mântuitorului Hristos în fața unei mulțimi nedumerite, ignorante, încercând fel și fel de explicații, unele mai apropiate, altele alăturea cu drumul, cum erau cei cu explicația de Vesivăneală. Deci, în ce limbi a vorbit Petru până atunci și a zis cum a zis, nu știm, dar predica lui este consemnată. Deci, dincolo de aspectul așa exterior, că vorbea limbi străine, engleză, franceză, germană, mă rog, ce bine ar fi să putem vorbi așa de ușor. E vorba de un text, e vorba de un mesaj foarte clar, care este scris aici și care îl mărturisește pe Mântuitorul Hristos, mort și înviat, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului, deopotrivă de real. Această predică a Sfântului Apostol Petru este inteligibilă, este construită coerent, este construită în limbajul oamenilor, este convingătoare, oamenii pot primi mesajul, alături de text trebuie să fi fost focul credinței și convingerii, negreșit, am vorbit în alți ani despre acest aspect, dar predica aceasta, care mărturisește foarte clar cele despre Domnul Hristos, este model și arată care-i rostul venirii Duhului Sfânt? Care-i rostul? Am avut curiozitatea să citesc textul absolut complet la începutul Faptelor Apostolilor și l-am reluat în dimineața aceasta. Mântuitorul le spune înainte de înălțare ucenicilor care, ca și noi, se interesau de sfârșitul lumii. Asta era tema lor. Mântuitorul, după învierea sa cu ucenicii, s-a întâlnit, i-a învățat, nu? 40 de zile. Întrebarea lor era când o să fie cu tare și cu tare, adică tema lor era reașezarea împărăției evreiești. Și Mântuitorul ia veștejit, nu-i pentru voi treaba asta. Nu asta este. Nu voi, nu vi se dă vouă, nu este pentru voi să știți acest lucru. Dar zice, deci primi putere de sus prin venirea Duhului Sfânt ca să fiți mie martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile lumii. Asta le spune Domnul Hristos, este la Sfântul Luca, așa zicând în Faptele Apostolilor, ultimul cuvânt înainte de înălțare. Deci, nu când va fi sfârșitul lumii, nu-i tema voastră, Tatăl Ceresc. Dar voi veți primi putere de sus, prin venirea Duhului Sfânt, ca să fiți mie martori, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile lumii. Deci fac o conexiune între aceste lucruri și îmi dau seama că venirea Duhului Sfânt nu este ceva cum noi vrem să... Și noi credem în această situație. Dom'le, ne-am botezat, am primit ungerea cu Sfântul Mare Mire, avem Duhul Sfânt în noi. Gata, avem Duhul Sfânt și renoim la liturghie și așa. Și cu Duhul Sfânt, ce facem cu Duhul Sfânt? Ce facem? E dat așa ca să mă definească pe mine cineva, Părintele Boga, e cu Duhul Sfânt. N-a avut înainte și are acum, nu? Duhul Sfânt e o realitate dinamică. Duhul este o realitate dinamică. Am spus de atâtea ori, gândiți-vă la vector, gândiți-vă la săgeata care are direcție și sens. Duhul Sfânt, deci, vine ca să promoveze pe om în condiția de mărturisor al Domnului Hristos. Că spui problema și zici, păi când e Duhul Sfânt? Cum avem semnul că e Duhul Sfânt? Și am închide ochii ca să vedem când ajungem noi la biserică într-o stare în care să fim așa ca într-un fel de extaz colectiv. Și să zicem, păi ăsta ar fi semnul. Nu e adevărat! Uite, anul acesta vă spun, nu e adevărat! Semnul prezenței Duhului Sfânt este atunci când avem curajul să mărturisim pe Domnul Hristos. Că Duhul Sfânt, așa înțelegem că s-a dat, pentru asta s-a dat, ca să fie un aport al lui Dumnezeu pentru toată istoria de la Domnul Hristos în continuare, la om, un aport în sufletul omului și în viața omului, pentru ca omul să-L mărturisească pe Domnul Hristos. Ce a făcut Petru acolo la Rusalii? Deci unde nu este mărturisirea Domnului Hristos, orice înviat, fiul lui Dumnezeu și fiul al omului, nu putem vorbi de Duhul Sfânt, chiar dacă încercăm ca și focolarii catolici de nu știu unde, sau ca mișcările Duhului, că sunt tot felul de mișcări trecate din protestatiți care încearcă cumva să trăiască Duhul, când e Duhul, pe când intri într-un fel de tremendu, într-un fel de ferească Dumnezeu. Nu! Sfântul Petru este un om care stă pe picioarele lui, sigur că are un foc al mărturisirii, are o convingere care se transmite contaminator, nu? Are acest lucru. Dar textul este foarte clar, el predică foarte limpede, le predică evreilor cu limbaj care era pentru evrei, adică ținând seama de cultura lor, de informațiile lor, de toate celelalte, și ce predică? Pe Domnul Hristos, nimic altceva. Domnul Hristos, mort și înviat. Asta e biserica. Aceasta e biserica. Amin.